oor die diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagtes van die Here geken? Of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee dat het hom vergeld moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ons gaan dadelijk oor na die woordverkondiging en u vind ons skriflesing in 1 Konings hoofstuk 14. 1 Konings hoofstuk 14, dit is nou die konings in die Ou Testament. 1 Konings hoofstuk 14. Net ter agtergrond, telke male as u sal lees in konings, sal u lees aan die einde van 'n koning se heerskappy, net daar op sy sterfbed, en sou die man nou gesterf het, dan word daar geskryf, hy was 'n man soos Dawid, hy het gedoen wat die Here hom beveel het, hy het die gebooie onderhou, en hy was uiteindelik, dan word hy vergelyk met koning Dawid. Maar 'n goddelose koning was vergelyk met koning Jerobeam, dat hy nie gedoen het wat die Here hom beveel het nie, nie die gebooie van die Here onderhou het nie, en dan nou wat ons sal hanteer in hierdie môre. Ons gaan dan lees van die laaste oomblikke van Jerobeam se lewe hier op aarde. 1 Konings hoofstuk 14, ons lees die eerste 20 verse saam. In dieselfde tyd het Abia, die seun van Jerobeam, siek geword. En Jerobeam het vir sy vrou gesê, maak jy toch gereed en trek ander klere aan, sodat hulle nie kan merk dat jy die vrou van Jerobeam is nie, en gaan na Silo. Kyk, daar is die profeet Ahia, wat van my gesê het, dat ek koning oor hierdie volk sou word. En neem met jou saam 10 brode en koeke en 'n kruik met heuning en ga na hom toe. Hy sal jou te kenne gee wat met die seun sal gebeur. En die vrou van Jerobeam het so gedoen, haar gereed gemaak en na Silo gegaan en in die huis van Ahia gekom. En Ahia kon nie sien nie, want sy oë was styf vanweë sy ouderdom. Maar die Here het vir Ahia gesê, kyk, die vrou van Jerobeam kom om jou te raadpleeg oor haar seun, want hy is siek, so en so moet jy vir haar sê. En toe sy inkom, terwyl sy haar as 'n vreemde aanstel, en Ahia die geluid van haar voete hoor toe sy by die deur inkom, sê hy, kom in, vrou van Jerobeam, waarom stel jy jou so vreemd aan, aan my, is 'n harde boodskap aan jou toe vertrou. Gaan sê vir Jerobeam, so spreek die Here, die God van Israel, omdat ek jou onder die volk uitverhef het, en jou as 'n vors oor my volk Israel aangestel het, en die koningskap van die huis van Dawid afgeskeer, en dit aan jou gegee het, maar jy nie soos my knegt Dawid was, wat my gebooie gehou, en my met sy hele hart nagevolg het, om net te doen wat reg is in my oë nie, maar jy meer kwaad gedoen het as al jou voorgangers en vir jou ander gode en gegote beelde gaan maak het om my te terg en my agter jou rug gewerp het. Kyk, daarom bring ek onheil oor die huis van Jerobeam en sal van Jerobeam uitroei al wat manlik is in Israel, sonder uitsondering, en ek sal die huis van Jerobeam skoon wegvee, soos 'n mens drek wegvee, totdat daar niks van oor is nie. Die een wat van Jerobeam in die stad sterwe, hom sal die honde eet, en wat in die veld sterwe, sal die voëls van die hemel eet, want die Here het dit gespreek. Maak jy dan klaar, gaan na jou huis, as jou voete die stad inkom, sal die kind sterwe. En die hele Israel sal hom beklaag en hom begrawe, want hy alleen van Jerobeam sal in 'n graf kom, omdat in hom iets goeds voor die Here, die God van Israel, te vinde was in die huis van Jerobeam. Maar die Here sal vir hom 'n koning oor Israel verwek, waar die huis van Jerobeam die dag sal uitroei. Ja, wat sê ek? Nou al. en die huis, ach, en die Here sal Israel slaan, soos 'n riet in die water heen en weer beweeg, en sal Israel uitruk uit hierdie goeie land wat hy aan hulle vaders gegee het, en hulle ander kant die Eufraat verstrooi, omdat hulle hul heilige boomstamme gemaak en die Here geterg het. En hy sal Israel oorgee vanweer die sondes van Jerobeam wat hy gedoen het, en waarmee hy Israel laat sondig het. Toe die vrou van Jerobeam haar klaargemaak en weggegaan en in Tirsa aangekom. Net toe sy op die drempel van die huis kom, het die seun gesterwe. En hulle het hom begrawe, en hele Israel het hom beklaag volgens die woord van die Here wat hy gespreek het deur die diens van sy kneg, die profeet Ahia. En die verdere geskiedenis van Jerobeam, hoe hy oorlog gevoer en hoe hy geregeer het, kyk, dit is beskrywe in die kroniekboek van die konings van Israel. En die dae wat Jerobeam geregeer het, was 22 jaar, en hy het ontslaap met sy vaders, en sy seun Nadab het in sy plek koning geword. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Ek wil vra vir die mans om saam te staan en verenig ons in die gebed. Ons driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, Here, ons aanbid U, want U alleen is aanbiddingswaardig. Here, U alleen kom al die lof en al die eer van ons harte toe. Ja, Here, U is die enigste waaragtige God. Daar is regtig niemand soos U nie. Daar is niks eers wat ons U mee kan vergelyk nie. Daar is niks in die hemel, op die aarde of onder die aarde in die waters, Here, in die geskiedenis, in die hede en in die toekoms wat enigsins naastenby soos U sal wees nie. U is die enigste God. En Here, daarom kom aanbid ons U. Daarom buig ons ons hoofde in hierdie môre in absoluut afhanklikheid teenoor U. Ja, Here, U het gespreek en U het die aarde geskep. Hoe baie woorde het ons as mens nie al van môre gepraat nie. Maar Here, niks is geskep daardeur nie. U het 'n woord gespreek en die sterre het in hulle plekke gaan staan. Here, die hele wentelbaan is daar gestel. Here, die hele wye wêreld is daar in sy presiesheid, waarvan die wetenskaplikes nog steeds nie eens verstaan hoekom dinge gebeur soos wat dit gebeur nie. Maar Here, ons lees die woord van die Here en ons sien die almagtige God van hemel en aarde het 'n woord gespreek en daardeur het hy geskep. Here, ons aanbid U in hierdie môre. En Here, omdat ons weet alles is moontlik by U, kan ons al ons sorge, al ons nood, al ons hartseer voor die voete kom neerlê. En ons kan vra dat U asseblief aan stuur sal wees van sake, dat U ook so ons sal rig om in U wil en in U weet te wandel. Dat ons waarlik ook so kinders van U te wees wat, Here, wat U tot eer sal strek, wat goeie en getroue diensknegte en diensmaagde is van U. Dat ons waarlik, soos wat ons gesing het, Here, voorwerpe sal wees, wat tot eer van U sal wees, dat ons U liefde sal uitstraal oor ons, waar ons heen gaan. En Here, daarom kom bid ons in hierdie môre. Spreek, Heer, want U dienskneg en U diensmaagd luister. Amen. In gemeente vers 9 wat ons saam gelees het, is ons teks van oordenking in hierdie môre. Daar staan, maar jy meer kwaad gedoen het as al jou voorgangers en vir jou ander gode en gegote beelde gaan maak het en nou hier die sleutelwoorde, om my te terg en my agter jou rug gewerp het. Die tema dan by die geleentheid, om God te terg, om God te terg. Nou die term terg is nie vir ons 'n abstrakte term nie. Ons almal ken van terg. Veral as jy groot geword het saam met boeties en sissies, dan ken jy van terg. Sien, hierdie is die lyn, jy mag nie oor hierdie lyn kom nie. Jy sien in die kar, ek sit op daardie plek, en dan nou net, dan moet net daai vinger oor daardie lyn kom, dan terg boetie mos vir sissie. of na die laaste sweetie, wil jy hier die sweetie hê, dan vinnig vat jy daai sweetie, daai gunsteling een, jy hou nie eers van dit nie, maar jy weet, jou boetie of sussie hou van daar die sweetie, so ek sal seker maak, jy kere hom nie. So is daar mos 'n tergery al ewig aan die gang in die huis. Of dan is dit, jy mag gaan buite my kamer uit, maar dan staan jy net agterkant, net buite die deur, dan sê jy nee, maar ek is nie in jou kamer nie. Dan terg boetie en sissie mekaar mos so. Terg is nie vir ons 'n onbekende term nie. Maar dis nie in 'n ligte sin wat die woord van die Here hier die woord gebruik nie. Hierdie woord terg word in 'n baie ernstige manier in hierdie gedeelte gebruik. Dit is as ware, asof hierdie koning Jeroboam uitgegaan het, om God kwaad te maak, om hom uit te lok, dat hy moet optree in sy toren. Hy het werklik, dit lyk so en het klink so hierdie woorde, om God te terg, asof dit sy doel was in oë, dat hy uiteindelik God sal terg deur dit wat hy gedoen het. Maar hierdie woorde sigself val snaaks op die oor, om God te terg. Maar hy het uitdagend opgetree teenoor God. Hy was irriterend eintlik opgetree. Hy het geweet wat hy moes doen, en toch het hy dit nie gedoen nie. Hy het inteendeel die teenoorgestelde gaan doen. Hy het nie gedoen wat van hom verwag word nie. Hy het as prins, so klink hier die woorde, as prins uitgegaan, so dat God se toren opgewek sou word. Hoekom ons sê, hy was glad nie onbekend met wat van hom verwag word nie. Toe hy as koning aangestel is, toe die Here na die profeet Ahia toe gekom het, en hy het gesê, maar gaan na Jeroboam, salf hom as koning oor Israel, het hy hierdie woorde deur die profeet gespreek tot Jeroboam, 1 Konings 11 vers 38. En as jy luister na alles wat ek jou beveel, en wandel in my weë, en doen wat reg is in my oë, deur my insettinge en my gebooie te hou, soos my knegt Dawid gedoen het, dan sal ek met jou wees, en vir jou 'n bestendige huis stig, soos ek vir Dawid gestig het, en Israel aan jou gee. Baie duidelik wat God van hom verwag het. Dieselfde opdrag wat koning Dawid gehad het, dieselfde opdrag wat Salomo gehad het, word ook hierso aan Jeroboam gegee. Hy moet net doen wat God van hom verwag. Maar helaas, hy het dit nie gedoen nie. Inteendeel gaan ons kyk na alles wat hy wel gedoen het. Wat kan 'n man toch doen om God te terg? Dit is wat ons by gaan stilstaan in hierdie boodskap. Hierdie boodskap is net so sterk van toepassing op ons wat vanmôre hier vergader is. Want ons lees in 1 Korintiërs, dis nou die Nuwe Testamentiese ene, 1 Korintiërs 10 vers 11, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde, en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons, op wie die eindes van die eeuwe gekom het. Leef ons aan die eindes van die eeuwe, sien ons die tekens van die tye, dan is die boodskap van toepassing op ons. Hierdie boodskap is opgeskrywe as 'n waarskuwing, as 'n voorbeeld, dat ons nie moet wees, soos koning Jeroboam was nie. Hierdie dinge wat Jeroboam gepleeg het, het hom oorgekom, het hy gedoen, nie noodwendig sodat ons daaruit kan leer nie, maar omdat hy dit gedoen het, en omdat dit opgeskrywe is, moet ons nou daardeur leer. 'N donkie stap sy kop mos net een keer, of hoe sê die spreekwoord? Mag ons nie in dieselfde struik trap as koning Jeroboam gedoen het nie. Die doel wat ons wil bereik met hierdie boodskap, is om u te wys hoe maklik mens God kan terg deur ons optrede, en hoe ernstig God is oor sonde. Dit is nie iets wat ons ligtelik moet opneem nie. As die Here iets sê, moet ons in vrees en bewing dit in ons lewens toepas. Ons het nie meer 'n keuse nie. As jy sê jy's 'n kind van God, het jy nie meer 'n keuse nie. Jy het nie meer 'n reg nie. Jy is nou 'n dienskneg van die Here. Jy is nou 'n slaaf van hom. Jy moet wegdoen van jou regte. Jy moet wegdoen van jou eie self, want jy self is die probleem. Ons vlees is die probleem. Ons het 'n sondige natuur en ons moet daarteen stryd voer. En hoe doen ons dit? Deur om die gebooie van die Here te onderhou. Deur om na hom te luister oor hoe om dit te doen, dat ons ook so voorwerpe sal wees tot eer en tot verheerliking van hom. Dis is hier die boodskap, 'n oproep tot bekering, ook vir die goddelose, dat u van u verkeerde weë sal bekeer en ook so die Here end uit sal dien. Wat is dan die eerste waarmee Jeroboam God geterg het? In die eerste plek sien ons dat Jeroboam God geterg het deurdat hy nie die gebooie gehou het nie. Hy het nie God se gebooie gehou nie. Vers 8 van ons geleesde gedeelte sê: "En die koningskap van die huis van Dawid afgeskeer en dit aan jou gegee het," en nou hierdie woorde, daar in die middelste gedeelte van daardie vers: "Maar jy nie soos my knegg Dawid was wat my gebooie gehou het nie." Let op hierdie teks. Die profeet Ahia spreek met Jeroboam God se woorde. Hy spreek aan sy vrou hierdie woorde wat God aan hom openbaar het. En hy spreek tot hierdie vrou en sê dat hierdie man van haar, koning Jeroboam, nie was soos sy voorganger Dawid nie. Sien, sy voorganger Dawid het die gebooie van die Here gehou. Hy het in gehoorsaamheid teenoor die wet van die Here gewandel. Dit is die deursnee van sy lewe. Dit is uiteindelik hoe hy sy lewe gehandhaaf het. Maar koning Jeroboam was nie soos die knegg van die Here, soos Dawid gewees nie. Hoekom nie? Want hy het nie die gebooie gehou soos wat van hom verwag word en soos wat koning Dawid vir hom 'n voorbeeld was nie. Hierdie koning wat deur God se beskikking koning geword het oor Israel volgens 1 Konings 12 vers 25. Hierdie koning wat deur God aangestel is, wat deur God geroep is. Hierdie koning wat God kom verhef het uit sy volk. Hy het hom so gaan uitkies. En hierdie koning draai sy rug teen God en sê, ek sal u gebooie nie onderhou nie. Met baie respek gesê, wie dink hierdie koning is hy? Wie dink hierdie koning is hy, dat hy selfs verhewe is bo God, om nie ag te gee op die gebooie van God nie, deur om nie homself te stuur aan die skepper van hemel en aarde nie. U sal ook oplet, die teks sê dat hy nie die gebooie gehou het nie. Hoekom ek klem daarop lê? Hy het sy onderdane, hy het van sy onderdane verwag om die gebooie van die Here te onderhou. Sien, hulle regstelsel was die wet van die Here. So as iemand oortree het, het hy van sy onderdane verwag om 'n oordeel te vel volgens die gebooie van God. So hy het verwag dat ander die gebooie moet hou. Hy het mense gestraf as hulle nie die gebooie van die Here gehou het nie. Maar hy het nie die gebooie gehou nie. Wat 'n leier is hy? Wat 'n voorbeeld is hy? Hy's nie 'n voorbeeld werd nie. Hoeveel mense is vandag nie maar presies dieselfde nie? By die kerk is die wette geldig. Vir ander is die gebooie geldig. Maar vir my, hier is daarom nou te erg. Nee, jy moet nie so eng dit navolg nie. Nee, ons is vry in Christus. Ek kan maak soos wat ek wil. Jou vryheid in Christus is geen vrybrief om te sondig soos wat jy wil nie. Ons kan nie net lukraak die gebooie van die Here verbreek nie. Ons moet daarop ag gee, want ons verwag ander om dit te doen. Ons raak kwaad as iemand anders teenoor ons oortree. Maar teenoor onsself is ons daarom nou nie so erg nie. Ons moet spasie gee vir my persoonlikheid. Sien, dit is maar net wie ek is. Gee my so 'n teksvers, dan staan ons daarby stil. Sien hoe maklik ons die gebooie van die Here verbreek. Is God werklik die enigste God in jou lewe? Of is godsdienst maar net 'n geleentheid so elke derde Sondag? Kerkbywoning is nie meer belangrik nie. Godsdienst is nie meer vir my so belangrik nie. Daardeur buig jy jou knie vir jou eie gemak en vir hierdie wêreld. Hoeveel sogenaamde Christene laster nie? Hoeveel mense terg God nie deur om die Sabbatdag te ontheilig nie? Deur om nie die dag van die Here soos wat ons het nou in die Nuwe Testament vier te onderhou nie? Hoeveel mense raak net so gemaklik? Die dag waarin ons lewe, is daar meer gehoorsame ouers as gehoorsame kinders en so word die ouers nie geëer nie. Mense moer mekaar links en regs deur om mekaar te haat en egbreek word gepleeg asof die huwelik afgemaak word as 'n laerskoolkeis. Diefstal word gepleeg. Ja, selfs in die kerk en veral in die kerk. Sê die woord van die Here nie dat ons die Here beroof as ons nie die tiendes na die skathuis toe bring nie? Dit is maar een geval van diefstal. Daar word gelieg en bedrieg. Die verskoning wat aangevoer word is, dis maar net 'n wit leentjie. Dit maak mos nie veel skade nie. En kort voor lank moet jy leen op leen vertel, sodat jy eintlik nie gevang word in jou eerste leen nie. En so span jy 'n struik vir jou eie voete. En dan natuurlik die begeerige oog van die mens. Ons begeer mekaar se geld, se kinders, se huweliksmaats, se aardse besittings, se roem, se status, se pos. En so begeer ons en so terg ons God as ons nie die gebooie onderhou nie. As jy opgelet het, dit was die 10 gebooie. En hoe maklik is ons nie skuldig aan hierdie verbreking nie. Hoe maklik breek ons nie die gebooie van die Here nie? Is ons dan veel beter as koning Jerobeam? Verder meer, word God geterg deur halfhartige godsdiens? Deur halfhartige godsdiens. Vers 8, ook in hy middelste gedeelte en dan verder tot in die einde van die teksvers, maar jy nie soos my knegt David was wat my gebooie gehou het en my met sy hele hart nagevolg het nie. Weereens word Jerobeam hier vergelyk met koning David. Wie sien koning David het God nagevolg met sy hele hart. Hy word immers genoem 'n man na God se hart. Hy het sy hart daarop gerig om die Here na te volg. Maar koning Jerobeam was nie so nie. Sien, hy het God nie met alles gedien nie. Dis halfhartige godsdiens. Kom ons let net gou van die eerste punt af na hierdie ene. Hy onderhou nie die gebooie nie. Dit is nie van my op my van toepassing nie. Ek kies wat se gebooie ek hou en wanneer ek dit hou. Dus dien ek myself en my eie gemak, want dan wil ek so maak en dan wil ek so maak. Is dit nie halfhartige godsdienst nie? Die tweede gedagte. Ek volg die Here nie end uit nie. So wat sal die noodwendige gevolg wees? Halfhartige godsdienst. En so het Jerobeam gemaak. As jy gaan lees in vers 2, stuur hy sy vrou na die profeet toe. Nou toe daar die profeet hom aangestel het, toe hy gesê het, God sê, jy sal koning wees. En hierdie geval waar hy sy vrou stuur, is die enigste teks in die Bybel wat jy sal vind van Jerobeam se godsdienst. Toe hy 'n moeilikheid is, toe reik hy uit. Toe moet die profeet praat. Toe sal hy luister na wat die Here sê, want nou is hy in nood, nou staan sy kind op sterwe, nou roep ek tot die hemel. En natuurlik toe God hom iets gegee het, toe God hom aangestel het as 'n vors oor sy huis. En hoeveel mense dien God nie net as het swaar kry nie? As ons God nodig het, dan dien ons hom. As het moeilik raak, dan dien ek God. As my lewe voel asof dit uit mekaar uitruk, dan bel ek mos tot die hemel, want die Here tel altyd die foon op. Dan luister ek na hom, dan is ek getrou met my Bybelstudie, dan kom ek erediens toe. Dan sing ek uit volle bors saam. O, dat die Here my sal gebruik, is weer brandend in my hart, net totdat dit weer goed gaan. Net totdat die Here my daar uit die moddersluik van die wêreld uitgetrek het, mooi uiteindelik ook so hier, het ek myself voorgehou in die kerk, totdat ek weer op my voete was. Ons gebruik mos die Here as 'n spaarwiel. Dan dien ek weer die wêreld, ek dien myself, ek dien my eie gemak, ek dien my eie leefstyl, en ek dien God nie meer nie. Halfhartige godsdiens, wil ek het op 'n ander manier ook uitbeeld. Dis die verwagting dat God jou moet dien. As ek vra Here, voorsien nou, dan moet God nou voorsien. As ek 'n benarie is, moet die Here my nou kom verlos. Nie môre nie, nou. Dan gryp ek na 'n psalm. Dan gryp ek na bemoediging. Dan wil ek ewe skielik bekend staan as 'n kind van die Here. Maar daar waar ek uiteindelik 'n getuie moet wees, ek wil nie gesien word as die dom nie nie. Ek wil nie bekend staan as die man met die Bybel onder die arm nie. Nee, ek gaan nie opstaan teen hierdie sonde nie. Ek gaan niks daaroor sê nie. Ek gaan my net uiteindelik, want net hoe verloor ek daardie persoon. En so deel jy nooit die evangelie aan daai mense nie. Mense dien God net as dit sleg gaan. Die teenoorgestelde is sekerlik ook waar. Dis mense wat die Here net dien as dit goed gaan. God se goedheid word gemeet aan hoe goed my lewe loop. As die besigheid goed gaan, dan is God goed. As die Here voorsien met 'n bank wat uit sy nade uitbars, dan is God goed. As my punte op skool of op universiteit goed is, dan is God goed. As die Here my deurdra, dan is God goed. Sodra daar net 'n kronkeling in die pad kom, sodra daar net 'n hobbel is, 'n paar hobbels het ek nie gesien in hierdie dorp nie. Sodra daar 'n hobbel kom, dan skrik ons mos geweldig. Dan is God nie meer goed nie. Dan kry God die skuld. Dan bal ons vuiste teen die hemel. Want hoe durf God dit nou oor my lewe toelaat? Is al by God tergende godsdiens. Sien, mense wil die Here dien op hulle terme. Die mense wil God dien hoe dit vir hulle gemaklik is. As my lewe swaar is, dan moet die Here verlos. As my lewe gemaklik is, dan is die Here goed. As dit sleg gaan, dan is God sleg en dan is die lewe swaar en alles is net te veel. Dan wil ek nie eers meer eredienste toe kom nie. Bid hier is te veel moeite. Oog, ek wil net nie in die aand uitkom nie. Maar dan gaan kuier ons in die aande by ander mense. Daar's ons mense wat kroeg toe gaan in die aande. Daar's mense wat partytjies toe gaan wat oor lang afstande sal ry vir familie en vriende, maar net nie kerk toe nie. Dit is God tergende godsdiens. Mense sal nagte om werk as daar nie brood is op die tafel nie. Maar stilte tyd in die aand is net te veel gevra. Ek is nou te moeg. Nee, ek het 'n rowwe dag gehad. Nee, ek het by die kerke preek gehoor. Dis nie nodig dat ek nou hoef te bid nie. Dan vra ons nog die vraag, hoekom dit in ons land gaan soos wat dit gaan? Ons hang vas aan die prosperity, ons hang vas aan die voorspoed, wat soveel valse predikers hier die wêreld bied. Ons hou vas dat God my moet dien, dat hy my net kan verlos. Daar word nie meer gepreek oor die hel nie, daar word nie meer gepreek oor oordeel nie. Hoe kan ons God dien, net soos wat het ons pas? Dit is halfhartige godsdiens. Sien, kan jy so navolger wees van die Here? Nee, stellig nie. Lukas 9 vers 23 sê, en dit is die vereiste van 'n ware volgeling, 'n ware kind van God. En hy sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, wat Ons is disippels van die Here, nee? Ons is volgelinge van die Here. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon. Het al klaar gepraat hoe baie ons dit nie doen nie. Ons moet ons kruis opneem en ons moet die Here volg. Ons moet nie net ondersteuner vir hom wees nie, ons moet hom volg. Deur die goed en deur die sleg. Al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer. Moet hom steeds volg. 'N Baie beroemde prediker, Charles Spurgeon, het gesê op 'n stadium, dat as jy jou kruis nie opneem en God algeheel volg nie, dan kan jy jouself nie eers waarlik 'n Christen noem nie. God word geterg deur halfhartige volgelingskap. Jeroboam het ook God geterg deur kwaad te doen. Hy het hom geterg deur om kwaad te doen in die derde gedagte. Vers 9 staan daar, maar jy meer kwaad gedoen het as al jou voorgangers. Jeroboam was die een waarna heeltyd verwys word in die geskiedenis wat sou volg, dat hy die een is wat die beeld is van die koning wat God nie nagevolg het nie, wat kwaad gedoen het, wat uiteindelik 'n godtergende koning was. Dis daarom maar verskriklik. Koning Dawid word dierig deur mee vergelyk as die koning na die hart van God. Maar Jeroboam, die koning wat God geterg het. Sien nou die trappe weer eens, van die eerste tot die derde gedagte. Hy het versuim om te doen wat God verwag. Hy het nie die gebooie gehou nie. Halfhartige godsdienst, ek kies uit wat ek wil doen. So ek doen nie alles wat die Here van my verwag nie, ek versuim daarom net. Ek doen nie noodwendig sleg nie, maar die gevolg sal wees dat jy die sleg doen. Eers kies jy uit wat sy gebooie jy hou. Dan moet God jou dien, op jou terme. Kort voor lank sal jy voete vind, daarso waar jy besig is om kwaad te doen. En dit was presies so in Jeroboam se lewe. Hy het nie net gefaal om te doen wat God van hom verwag nie. Hy het nie net weggebly van dit wat hy moes doen nie, maar hy was aktief besig in die kwaad. Ja, sy goddeloosheid het die van Salomo met al sy ander afgode verbygesteek. Salomo met al sy vroue, met al hulle gode. Hy het meer kwaad gedoen as hulle. Hy het meer kwaad gedoen as Salomo wat 'n bose gees in hom gehad het. Dink net die kwaad wat hierdie man moes doen. Sien, as jy aktief die kwaad doen, as jy aktief die verkeerde doen, dan kan jy jouself nie 'n Christen noem nie. Want die lewenswandel word geken as 'n lewenswandel wat gekenmerk word in die lig. Dit word gekenmerk in iets wat positief is. Johannes 3 vers 20 en 21 sê, want elkeen wat die kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Die wet van die Here word afgeskeep in ons dag. God word so halfhartig gedien. En 'n verdere gevolg is, dat ons nie net versuim om goed te doen nie, maar aktief besig is met die kwaad. Aktief besig is om te sondig. Sien hoe verskriklik is dit. So 'n persoon wil ook nie regte godsdienst gesels nie. Sien, die oomblik sal hy die gesprek heeltemal verander aan iets anders. Godsdienst wil hy nie praat nie, want dan gaan daar net 'n stryery kom. Hulle raak ongemaklik as jy die Here se naam begin noem in 'n geselskap en jy wil oor hom praat. Hulle retireer terug. Vinnig wil hulle die gesprek in 'n ander rigting stuur. Sien, want hulle haat die lig. Hulle haat die waarheid. Hulle staan in rebellie teen God. 'N Sondaar haat God. Ons kan dit sê soos wat die skrif dit sê. Hulle staan in rebellie teen God. Daar is niemand wat goed doen nie. Ja, selfs nie een nie, sê Romeine hoofstuk 3. 'N Sondaar bal sy vuiste elke oomblik van elke dag teen God. Al praat hy godsdienst.
Want sien, so is hier die slinkse planne van die duivel ook so. Hy is nie teen godsdienst nie, hy is teen Christus. Daarom gaan die antichrist opstaan. So baie godsdienst, so baie preke, so baie gemeentes en kerke. Uiteindelik preek Christus, maar net met 'n halwe waarheid. Hulle preek nie meer die waarheid van die woord nie. Sien, dit is eintlik net 'n bemoedigende praatjie met 'n aanhaksel van 'n teksvers of drie. En so word uiteindelik alles verbloem. Hulle is aktief besig om die kwaad te doen. Hulle is besig en onder die vaandel van so sê die Here. Ons maak dit op toepassing van die alledaagse mens. Ons wat groot geword het in die kerk, weet wat's reg en wat is verkeerd. Ons wat in 'n godsdienstige huis groot geword het, weet wat is reg en wat is verkeerd. Maar selfs die persoon wat in 'n goddelose huis groot geword het, weet wat is reg en wat is verkeerd. Want ons het iets soos 'n gewete. Die Here praat ook deur die gewete. So as jy sondig, kies jy om te sondig. Jy kies om dronk te word. Jy kies om seksueel losbandig te lewe. Jy kies om te kyk wat jy nie moet kyk nie. Jy kies om te sê wat jy nie moet sê nie. Jy kies om te vloek. Jy kies om te rook. Jy kies om te sondig. Jy kies om ander te haat. Jy kies om nie te vergewe nie. Jy kies om te skinder. Dis 'n keuse wat jy uitoefen. Jy is besig om die kwaad te doen. En daardeur terg jy God met jou lewenswandel. Hoe maklik trap ons nie in daai struik van sonde nie. Sien, dit word gekenmerk deur 'n goddelose se lewe. Dit pas nie by ons nie. En daarom is die grootste stryd wat 'n Christen moet beleef is die sonde in sy eie lewe. Jy moet dit doodmaak, jy moet dit kruisig. Jy moet ophou daarmee, want dit pas nie by 'n Christen nie. Ons sterg God daarmee. En hoe verskriklik is dit, dat ons hemelse Vader, wat net goed is vir ons, sterg met ons sondige dade op aarde. Wat alles goed vir ons gee. Sterg ons op. Jerobeam het ook God geterg deur afgodediens, vers 9. Maar jy meer kwaad gedoen het as al jou voorgangers en vir jou ander gode en gegote beelde gaan maak het. Kyk hoe ver vorder die sonde van Jerobeam. Gebooi is nie op my van toepassing nie. Ek dien die Here op my terme. Aktief kwaad afgodediens. Sien hoe vererger dit. Maar dit is juis hoe hy meer kwaad gedoen het as al sy voorgangers. Hy het meer kwaad gedoen as almal, want hy is die een wat die volk afvallig gemaak het van God af. Hy het uiteindelik ook so vir hulle gesê in twee hoofstukke terug in hoofstuk 12. As jy die woord van die Here oop het, blaai daarheen. Daar vanaf vers 27 lees ons van die verhaal. Net agtergrond. Koning Salomo se sonde was ook so die gevolg gewees dat die koningskap in twee moes geskeer het. Die noordelike ryk, die suidelike ryk. Juda en Israel. 10 stamme bo, 2 stamme onder. Toe was daar heeltyd, daar was 20 konings in die noordelike ryk en 20 konings in die suidelike ryk. Jerobeam was die eerste koning in die noordelike ryk gewees, net nadat hulle, kom ons gebruik die moderne term, afgestig het. Daai koninkryk daarbo, die koninkryk hieronder. Hy was dan in die koning van Israel gewees. En hoor wat se planne Jerobeam gevoer het. Vers 27 van 1 Konings hoofstuk 12. As hierdie volk opgaan om offers te bring in die huis van die Here in Jerusalem. Julle weet hulle moes jaarliks mos optrek Jerusalem toe om daar offers te gaan bring. Dit is nou die planne wat hy beraam het. Dan sal die hart van hierdie volk terugkeer na hulle Heer, na Rehabeam die koning van Juda. En hulle sal my om die lewe bring en teruggaan na Rehabeam, die koning van Juda. Dit was die plan in sy hart. Hy het geweet, as hulle nou moet optrek na Jerusalem toe om daar offers te gaan bring, gaan hulle Rehabeam navolg in plaas van Jerobeam. Dan gaan hulle hom nie meer navolg nie, dan gaan hulle daai koning volg en dan gaan hulle kom om hom dood te kom maak. Hoor nou die planne wat hy het, vers 28. Daarom het die koning raad gehou en twee goue kalvers gemaak en aan hulle gesê, jy het lang genoeg opgegaan na Jerusalem. Sien, skrieflik. Hier is, o Israel, jou gode wat jou uit Egipte land uit laat optrek het. En dan het hy eer opgestel by Bethel en ander het hy dan opgestel. Vers 30, hierdie saak het tot sonde geword, ja, die volk het voor die een gaan aanbid tot by dan. Vers 31 sê selfs dat hy priesters aangestel het, wat nie uit die stam van Levi gekom het nie. Hierdie koning het die hele godsdienstige omgeving van Israel omvergewerp. Hy het nie gedoen wat die Here van hom verwag het, deur om 'n navolger te wees van hom, deur om 'n voorbeeld te wees vir sy volk nie. Nee. Oor sy eie selfsugtige redes. Sê, moenie optrek soontoe nie. Kom offer hierso. Hierso is 'n heerlike offerplek. Jy moet nou nie al die moeite doen om soontoe te gaan nie. Hierso, geniet dit hier, is gemaklik. Nee man, ons, dis nie nodig dat net daar die persone priesters moet wees nie. Enigiemand kom wat wil. Uit die hart van sy volk, weggeneem van God af. En hoe gebeur dit nie ook vandag nie? Die mense raak so gerieflik. En ek weet, ek preek nou vir die verkeerde mense. Ons lê eerder voor Facebook en ons kom nie meer kerk toe nie. Sluiter oor webwoord is gemakliker. En ons versuim die onderlinge bijeenkomste. Nee, vrouens kan maar predikante word. Net die stam van Levi mag priesters gewees het. Net mans mag predikante wees volgens die skrif. Maar wat doen die mense van vandag? Solank jy net 'n passie daarvoor, kan jy doen wat jy wil. Daar is nog steeds maniere hoe God aanbid moet word. En hoe baie mense aanbid God nie, vals nie. Hulle maak asof hulle God aanbid, maar in teendeel aanbid hulle afgode. Want sien die mense is in wese, is spirituele wese. Daar is 'n drang, daar is 'n behoefte om iets te aanbid. Ons het 'n verlang na oppergesag, ons het 'n verlang om te aanbid. Maar toch is daar so min mense wat die ware God aanbid, en soveel mense is vasgevang in afgodediens. As jy na persoon se huis toe gaan, sal jy nie noodwendig 'n Boeddha beeldjie daar kry, of 'n Astarte, of 'n Baal afbeelding nie. Maar dis nie die uitsluitlike term van afgode nie. Sien, die duivel het baie slinkse planne in ons dag. Al wat hy moet doen, is om jou hart af van God te kry. Af God, af van God, weg van God. So ons word so besig met ons aardse lewe. Ons word so besig met ons normale doen en late, dat ons nie meer die Here met alles in ons navolg nie. So maklik offer ons op vir ons eie gerief. So maklik dien ons eerder ons series wat ons kyk, of ons besigheid wat ons het, of ons dit wat ons doen, dat ons nie tyd het vir godsdiens nie. Mense aanbid hulle geld, hulle aanbid hulle werke, hulle bid selfs hulle families, hulle aanbid nie God nie. Al hierdie dinge om jou aandag weg te kry van God af. Jy moet God meer lief hê as enigiets in jou lewe. God moet nie inpas in daai spasie wat jy vir hom los nie. God moet alles wees in jou lewe. Sien, is alles of niks by hom nie. Ons kan so maklik opoffer, soos wat ons al reeds genoem het, as dit swaar gaan in 'n finansiële sin. Mense sal nagte omwerk. Mense sal hulle siel verkoop vir geld. Waar is daardie inbors? Waar is daardie opstaan vir die Here? So maklik kan ons die mense reghelp oor 'n politieke saak. Oor 'n historiese saak of oor een of ander wêreldse kennis. En ons praat van boldness. Waar is daar die boldness in Christene? Om uit te gaan en te sê wat God verwag van ons om te sê. Ons is so besig met ons afgode. En die laaste gedagte, ek beloof, ek maak klaar met hierdie punt. Jeroboam het God geterg, hier om hom agter sy rug te werp. Hy het God agter sy rug gewerp, vers 9, daar die laaste gedeelte van daar die tekst, en my agter jou rug gewerp het. Dit klink vreemd, dit klink baie vreemd op die oor, dat hier die feilbare mens, hier die kleine, o mens, kan die almagtige God, die skepper van die heelal, agter sy rug werp. Hoe het hy dit gedoen? Hier is spreekwoordelik, want daar is die manier wat jy God kan optel en om agter jou rug gaan werp nie. Maar sy optrede was in die sin soos wat ons 'n pamflet kry, val ek oor my eie woorde, 'n pamflet kry by die winkels van iets wat ons nie regtig in belangstelling het nie. Dan vrom ons om ons op, en gooi ons daar die pamflet weg, of daar die pamflet wat om ons altyd in die wipers is, wat mens so plaas, mens ry, maak hy maar so. Daai pamflet, kom ons net by die huis dan, kyk ons nie weer daarna nie. Sien, want ons het die belangstelling daarin nie. En so het Jeroboam gemaak met God. Hy het hom agter sy rug gewerp. Here, ek het jou nie nodig nie. Here, ek gaan nie die moeite doen nie. Here, ek kan op my eie twee voete staan. Ek is autonoom. Ek gaan maak wat ek wil. Ek is standvastig. Sien, as ek hierdie voet agter hom sit, dan het ek nog 'n sterker basis. Die storms van die lewe kan maar kom, ek kan staan. Dit is hierdie optrede. God agter sy rug gewerp het. Ons lees in 'n oorlog tussen hierdie noordelike ryk en die suidelike ryk in 2 Kronieke hoofstuk 13. En daarso kom die twee konings in 'n konfrontasie met mekaar. En die koning van die suidelike ryk sê vir Jeroboam hierdie woorde. Hy het gesê uiteindelik dat die noordelike ryk nie eens moet probeer om hierdie oorlog te voer nie, want hulle sal nie slaag nie. Want, sê hy, die koning van die suidelike ryk, ons onderhou die ordening van die Here onse God, maar julle het hom verlaat. En kyk, by ons is God aan die hoof en sy priesters met die alarmtrompette om teen julle alarm te blaas. Kinders van Israel, voer tog nie oorlog teen die Here, die God van julle vaders nie, want julle sal nie voorspoedig wees nie. God is nie met julle nie. Julle het hom verlaat. Het julle al daardie illustrasie gesien van daai trustvol? Iemand staan mos so, dan val hulle mos terug, dan vang die persoon agter hulle. Nou, jy vertrou mos daar die persoon, partykeer is mense maar baie huiwerig om te vertrou die een wat agter is, en om maar sterk genoeg sal jy my kan vang. Maar wat as ek hier staan, maar die persoon wat ek moet vang, staan hierso. Denk jy hulle sal my nog steeds vertrou om my te vang? Maar wie het beweeg? Die een wat vang, of die een wat gevang moet word? Die een wat gevang moet word. Sien, daai ene het die vanger verlaat. En so doen ons ook met die Here. Dan vra ons, hoekom help hy ons nie? Ons verlaat hom. Ons werp hom agter ons rug. Here, ek het u nie nodig nie. Sien, as ons nie bid nie, dan verklaar ons dat ons God nie nodig het nie. Ons kan ons dag deurgaan sonder God. Ons is sterk genoeg. Ons is magtig genoeg. Ons verwerp dus so God en werp ons agter ons rug. R.C. Sproul, 'n baie bekende Amerikaanse teoloog, het die volgende geskryf toe hy nog lewendig was in sy boek If There Is a God, Why Are They Atheists? Skryf hy dat daar twee tipes ateëste is. Die eerste is 'n belydende ateëst. Die ateëst wat vir jou sê ek's 'n ateëst. En hy sê maar dan sal 'n tweede ateëst wat die oorgrote meerderheid van die wêreldpopulasie is. En dit is 'n praktiese ateëst. Al verskil tussen die twee. Die eerste een bely. Hulle sê, daar is nie God nie, en hulle sal niks doen om hom te volg nie. Die tweede een, bely daar se God, maar doen nie wat hy vir jou sê om te doen nie. Dis 'n praktiese ateïs. Leef asof daar nie God is nie. En hoeveel val nie in hierdie laaste kategorie nie? Ek glo daar is 'n God, maar ek lewe asof daar nie een is nie. Ons het 'n baie afgewaterde godsdiens. Want sien, ons kyk na hierdie sterre in ons land. Hulle sing wêreldse goed, hulle trek so min klere aan, ek dink hulle is baie arm. Hulle moet verskriklik koud kry in die winter. Hulle het nie 'n draadkleer aan hulle lyf nie. Hulle lyk asof hulle geslaan is met 'n nat nuusbrief. Hulle is getatoe van kop tot tone. Hulle skei, hulle het buiteegtelike kinders en dan wil hulle kom praat oor godsdiens. Dit is nie godsdiens nie. Dit is nie die mense wat ons moet navolg nie. Dit is God tergende godsdiens, want dit water het so af, dat 'n versie op my Facebookblad die eind uit is van my godsdiens. Ek lewe nie soos wat 'n Christen lewe nie, maar ek het daarom 'n versie. Dit gaan my verstand te bowe. Mense sit daar so 'n teksversie op. Die volgende foto wat hulle plaas is, daar so waar hulle met 'n dop in die hand sit, by 'n kroeg, met wêreldse mense. Dit is nie God verheerlikende godsdiens nie. Daar is 'n plek wat ons moet kom om te besef dat ons 'n keuse het. Of ek dien God met alles, of ek dien hom met niks nie. Maar ons kan nie hier in die middel rond dobber nie. Ons kan nie lou Christene meer wees nie, want so terg ons God. Kom ons sluit af. Dit is verskriklik as ons hierdie woorde hoor dat 'n nietige mens die God van die heelal kan terg. Dit is verskriklik om te weet dat dit eintlik so eenvoudig is, so maklik is wat mense dit doen. Maar dalk is jy die een wat skuldig is aan hierdie vanmôre. Dalk het die Here met jou gepraat. Hy het vir jou gewys die dinge in jou lewe wat jy moet verander. Dis nooi die Here jou. Kom maak reg. Bekeer van jou verkeerde weë. Verheerlik God deur alles wat jy doen en moenie hom terg nie. Want jy moet kies. Of ek gaan God verheerlik of ek gaan hom terg. Of ek gaan geoordeel word deur God of ek gaan beoordeel word met 'n kroon vir 'n goeie en 'n getroue dienskneg. Wat se keuse gaan jy maak? Amen. Kom ons sluit af. Ons Here en Hemelse Vader, baie baie dankie vir die voorreg wat ons het om ook so die woord van die Here te kan aanhoor. Dat ons die woord van die Here in vryheid kan lees. Dat ons daar rondom kan praat en daar rondom kan vergader. Maar o Here, ons bid en ons vra dat U asseblief ons getrou sal hou. Ons het gesien hoe maklik is dit wat het gebeur. Dat ons wegdwaal soos skape, Here. Want ons dink mos altyd die ander kant is groener weivelde. Maar Here, ons bid en vra dat U ons asseblief getrou sal hou. Dat U ons harte onverdeeld op U gerig sal hou. Dat ons U eindtyd sal volg. Ag Here, gee ook so genade aan daardie harte wat uitroep, Here vergeef my. Here, help my om te bekeer. Here, ek probeer, maar ek sukkel. Here, gee asseblief genade. En Here, lei ook daardie siel so in 'n dieper verhouding met U. Ons bid dit en ons vra dit alleen in Jesus Christus se naam. Amen. Gemeente, kom ons staan, dan sing ons die slotlied.
Thank you.
Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen wees en bly. Amen.